Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Rusko obnoví vojenské základny na dalekém severu.
Zpráva Organizace spojených národů uvádí, že úpadek Al-Kaidy vede k obrovskému přílivu islámských fanatiků do oblastí ovládaných Islámským státem.
Němci by si měli vzpomenout, jak jejich země vypadala před sjednocením, pak by asi méně naříkali.
Japonsko zvažuje exorcismus duší válečných zločinců z kontroverzní svatyně.
Rusko zahájilo razantní pokus o vojenský průnik do Arktidy. Chce si tak v ostře sledované oblasti pojistit obrovské zásoby dosud nevytěžených surovin, píše v britském nedělníku Sunday Times moskevský zpravodaj Mark Franketti. Kreml podle něj hodlá v arktické oblasti vybudovat 6 nových základen, které budou zajišťovat 2 mechanizované brigády s podporou sněžných skútrů a vznášedel.
Nejvyšší velení ruské armády nedávno oznámilo, že otevřelo novou základnu na Vrangelově ostrově poblíž Aljašky. Podobná stavba z prefabrikovaných modulů bude brzy zprovozněna také na Šmitově mysu. Tyto kroky jsou jasným signálem, že Moskva opět militarizuje oblasti, jejichž obrany se Kreml v 80. letech fakticky vzdal. K plánům patří vedle dislokace 6 000 vojáků také nový radarový systém, který bude operovat z Murmansku, píše Franketti.
Pokus o proniknutí na sever podle něj ještě zvýší napětí se Spojenými státy, které se svými spojenci reagovaly na anexi Krymu a válku na východě Ukrajiny zavedením protiruských sankcí. Prezident Vladimír Putin nedávno na Valdajském fóru obvinil Spojené státy, že vědomě ohrožují globální stabilitu a podněcují lokální konflikty, protože jim nejde o nic jiného než o světovládu. Studená válka sice skončila, ale neskončila mírem, řekl na setkání analytiků a novinářů.
Podle Sunday Times má Arktida mimořádný strategický význam, ale i obrovskou ekonomickou hodnotu. Nachází se zde totiž zhruba 15% světových zásob ropy a třetina dosud nevytěženého zemního plynu. Globální oteplování navíc odstraňuje sněhový příkrov, což otevírá severní námořní cesty a umožňuje Rusku snazší přístup do oblasti. Moskva vznáší nároky na severní zdroje společně s Kanadou, Dánskem, Norskem a Spojenými státy. Oblast za severním polárním kruhem je tak dnes jednou z nejzranitelnějších enkláv planety, píše Franketti. Naším prvořadým úkolem je ubránit své národní zájmy na severu, říká ruský místopředseda vlády Dmitrij Rogozin. Toho Vladimír Putin pověřil urychlením příprav na vyslání vojáků do Arktidy. Pokud bychom to nestihli, prohráli bychom velkou bitvu v boji za svrchovanost a nezávislost, dodává Rogozin.
Už loni Rusko znovu otevřelo základnu na Novosibirských ostrovech, která byla vyklizena koncem studené války. Nyní tam kotví 10 vojenských lodí a 4 ledoborce. Kreml plánuje také oživení 7 opuštěných severských letišť a zbrojovkám uložil vývoj nových typů samopalů a dalších zbraní schopných obstát v drsných povětrnostních podmínkách. Rusko formálně vzneslo nárok na region v roce 2007, kdy 2 miniponorky umístily na mořském dně metrovou ruskou vlajku z titanu.
Na nedávném setkání s prokremelskými poslanci Putin otevřeně kritizoval americké ponorky, které operují v Arktidě s raketami namířenými na Moskvu a Petrohrad. Tyto poznámky nezůstaly nepovšimnuty v USA a zejména exministryně zahraničí Hillary Clintonová odsoudila ruské plány na militarizaci severu. Vyzvala také k jednotnému americko-kanadskému postupu, který by měl čelit moskevským záměrům.
Ruský vojenský tah na sever není pouhou demonstrativní či propagandistickou záležitostí. Je to velmi vážná věc, míní znalec ruské armády Pavel Felgenauer. Ruská elita zcela vážně věří, že v roce 2030 bude mít Západ potíže s energetickým zásobováním a proto pod vedením Spojených států zaútočí na Rusko, aby získal jeho ropné a plynové zdroje, říká expert. Podle něj se v Rusku skloňuje budoucí válka kvůli zdrojům ve všech pádech. Militarizace Arktidy znamená, že se Rusko na tuto válku chystá, dodal Felgenauer. Upozornil také, že Rusko nedávno podniklo na Dálném východě jedno z největších vojenských cvičení v historii. Účastnilo se jej 155 tisíc mužů a tisíce tanků, stíhaček i lodí. Na Wrangelově ostrově a na polostrově Čukotka se cvičila především obrana před cizí invazí.
Sunday Times uvádějí, že fiktivním nepřítelem během cvičení byla zahraniční velmoc Missouria, což je jasná narážka na Spojené státy. V pádu předcházel hypotetický konflikt Moskvy s nejmenovanou zemí o jeden ostrov. Podle všeho mělo jít o Japonsko. Rusko každopádně buduje radarový systém včasné výstrahy v sibirské Vorkutě, který má být hotov v roce 2018.
Britský nedělník však připomíná, že posilování ruské vojenské přítomnosti se netýká pouze severu. Moskva přezbrojuje své síly prakticky u všech hranic. Březnovou anexí Krymu získala významnou námořní základnu v Sevastopolu, ale také v Pobaltí se k velkému znepokojení sousedů snaží znásobit vojenskou sílu. Jasnou ukázkou priorit země je rozpočet na příští rok. Armáda dostane v přepočtu 1,7 bilionu korun, což je proti letošku nárůst o 25%. Tento trend je v ostrém protikladu se zpomalováním ruské ekonomiky v důsledku poklesu cen ropy. Prodej surovin přitom obstarává vládě plnou polovinu příjmů. Vedle toho se začaly negativně projevovat sankce Západu, což povede k utlumování civilních investic.
Ruský vojenský analytik Alexander Golds proto ostře kritizuje priority Kremlu. Politik, který během ekonomického zpomalení zvýší výdaje na armádu, je jako alkoholik, který růst ceny vodky neřeší nižší spotřebou, ale nechá vyhladovět své děti, řekl Golds závěrem listu Sunday Times.
Organizace Spojených národů v oficiální zprávě varovala, že zahraniční džihadisté míří do oblasti souběžných konfliktů v Sýrii a Iráku v nečekaně vysokých počtech, a to i ze zemí, které v minulosti nijak nepřispívaly ke globálnímu terorismu. Dokument, z něhož cituje britský deník Guardian, konstatuje, že na pomoc Islámskému státu a dalším extremistickým skupinám zatím dorazilo na 15 tisíc lidí z více než 80 zemí. Mnohé z nich se přitom v minulosti nijak neangažovali ve prospěch Al-Kaidy, uvádí zpráva. Podle OSN není jasné, jaký dopad bude mít tak velký příliv bojovníků na Al-Kaidu, jejíž vůdce Ayman Zawahri se s Islámským státem rozešel. Zatím se zdá, že Egypťan Zawahri všemožně manévruje, aby udržel vliv své organizace, píše OSN.
Zpráva OSN uvádí dokonce ještě vyšší počty zahraničních bojovníků než odhady amerických zpravodajců. Pomoc teroristům přichází například i z Malediv. Videa navíc představují třeba džihadisty s chilsko-norskými kořeny, podivuje se dokument. Jistá je účast teroristů z Francie, Ruska a Británie. Od roku 2011 odcestovalo k extrémistům také nejméně 500 britských občanů. Zpráva OSN potvrzuje názor administrativy Baracka Obamy, podle níž je Al-Kaida v úpadku. Jenomže její ústup vedl k explozi zájmu o nástupnické organizace, které jsou ještě silnější, varuje OSN.
Typickou charakteristikou džihadistů nové generace je fakt, že nemají příliš velký zájem o útoky na cizích územích. Jenomže po skončení bude až příliš mnoho zemí čelit návratu zkušených veteránů ze syrsko-iráckého konfliktu, a to už problém bude, uvádí OSN. Rozdíly mezi Al-Kaidou a Islámským státem jsou patrné i v mediální sebeprezentaci. Zatímco poslední Zawahriho videoposelství trvalo nudných 55 minut, Islámský stát se chopil kosmopolitních komunikačních prostředků a běžně využívá Twitter, Snapchat, Kik, Ask.fm. Působení přes sociální média přitom není podřízeno hierarchii schvalování. Islámský stát dává zjevně prostor komunikaci na více kanálech současně a více prostředky, tak jak to odpovídá jeho mezinárodnějšímu charakteru, míní dokument.
Islámský stát má jenom z prodeje pašované ropy minimálně milion dolarů denně a kontroluje oblasti Sýrie a Iráku, na kterých žije 5 až 6 milionů lidí, tedy populace srovnatelná například s Finskem. Dalších 45 milionů dolarů už džihadisté získali z výkupného za unesené západní občany.
Deník Daily Telegraph píše v této souvislosti o zajímavé mediální protiofenzívě, kterou chystají bývalí angličtí generálové ve spolupráci s historiky. Jejich cílem je spopularizovat roli muslimských bojovníků v řadách britské armády za první světové války. Našim školákům by měl být daleko důrazněji představen Sepoy Chudadad Khan, vůbec první muslimský nositel Viktoriina kříže. Doporučují Lord Dunnett a generál Sir David Richards z Horní sněmovny. Tento pátek uplynulo 100 let od první bitvy u Ypres. V níž se Khan vyznamenal. V řadách imperiální armády bojovalo na bitevních polích první světové války 400 tisíc muslimských vojáků, což je podle Telegrafu třeba vědět, máme-li správně rozumět dnešní multietnické povaze britské společnosti.
Podle historiků Sepoy Khan 31. října 1914 řídil obranu dvou palpostů u Ypres a ubránil tak linii přísunu munice a potravin pro britské vojáky. Co by muslim patřil do řad tzv. Indické armády, v níž bojovalo na straně Británie 1 200 000 vojáků.
Východní Němci, kteří si naříkají nad současným stavem své části sjednoceného Německa, by si měli poctivě vzpomenout, jak se jim žilo před 25 lety, píše v článku k blížícímu se výročí pádu berlínské zdi komentátorka britského deníku Independent Mary Dejewski. Podle ní je zajímavé, že veškeré jubilejní vzpomínání se soustředí na klíčové okamžiky, například otevření hraničních přechodů, a minimum reflexí je věnováno dalekosáhlým změnám společnosti. Ty se přitom netýkaly zdaleka jenom východního Německa, tedy země, kterou mezinárodní společenství oficiálně uznalo jako svrchovaný stát. Pádem zdi mu však začala zvonit hrana a brzy zanikl úplně. K nepoznání se však transformovaly také další bývalé sovětské satelitní země a v mnohém ohledu i postsovětské státy.
My však podceňujeme míru vytěsnění špatných zážitků a vzpomínek, připomíná Mary Dejewski. Své o tom vědí potomci přeživších z holokaustu. Rodiče jim často o svých různých zážitcích neřekli prakticky nic. Koncentrační tábory nechali daleko za sebou, pohřbili svou zkušenost hluboko na dně vzpomínek a pokusili se žít dál a dohnat ztracený čas i vtisknout nový smysl zázračnému přežití. Teprve dalším generacím připadl úkol sestoupit do temnot rodinné historie a čelit hrůzné realitě.
O poznání mírnější varianta téhož jevu je patrná u lidí, kteří žili a vyrůstali za železnou oponou. Lidé ve východní i střední Evropě, kterým je přes 40, se jen neradi vracejí do své minulosti a úplnou averzi mají ke srovnávání tehdejšího a nynějšího způsobu života, píše Independent. Dojde-li na komparaci, pak se nese většinou v nostalgickém duchu. Lidé vzpomínají na solidaritu, s níž čelili nenáviděným komunistům, samozřejmě s výjimkou spolupracovníků státní bezpečnosti. Ohlížejí se za pohodou letních pionýrských táborů, výhodami bezplatného, i když značně nedostatečného zdravotnictví a pyšní se kvalitou výuky přírodních věd na tehdejších školách.
Je přirozené, že nejživější vzpomínky si pamětníci uchovali na zlomové okamžiky. Stříhání osnatého drátu na rakousko-maďarských hranicích, vítězství polské solidarity ve volbách, povstání v Rumunsku, sametovou revoluci v Československu a na Jelcinovu neohroženost během puče v Rusku. Po čtvrt století je však euforie snad tím jediným, co si lidé připomínají opravdu rádi. Jinak je v Německu zklamání mezi obtížně srůstajícími částmi země až příliš matatelné. Navzdory gigantickým investicím na východě, které odnesly zpomaleným rozvojem velké části západu Německa, stojí i dnes v centru Berlína neobnovené čtvrti. A okraje nákladně opravených historických center východoněmeckých měst dál lemují omšelá sídliště. I na psychologické rovině lze pociťovat, že bariéry a rozdíly přetrvávají. Samozřejmě se tomu nelze divit. Jak by to taky mělo vypadat po válečné porážce, sovětské okupaci, komunistické diktatuře a pak náhlém a nečekaném zhroucení celé východoněmecké každodenní reality?
Přecitlivělost Němců vůči přetrvávajícím rozdílům je však podle autorky přehnaná. jako cizinka, i když častá návštěvnice musím konstatovat, že symbioza západu s východem proběhla v Německu úspěšněji než kdekoliv jinde ve střední Evropě. Němci dnes zřejmě trpí stejnou selektivní ztrátou paměti jako lidé v dobách existence železné opony. Už ani nevědí, jak obrovské rozdíly byly mezi západním Německem a NDR, píše Mary Dejewski.
Komentátorka vzpomíná, jak s rodiči navštívila kdysi dávno coby náctiletá východní Německo a scény z východoberlínského hotelu Adlon jí připomínaly spíš válečný film. Mířili jsme tehdy do hanzovního města Stralsundu, které je dnes shodou okolností volebním obvodem Angely Merkelové. Navštívili jsme byt, ve kterém můj otec bydlel jako chlapec. Teď však byl rozdělen po sovětském způsobu na více jednotek, jejichž obyvatelé se dělili o kuchyni. Nedostatek byl všude, jen podezřívavosti měli na rozdávání. Na radu známých jsme dovezli potraviny v plechovce a naši hostitelé ihned po jejich předání strhali pestrobarevné západní nálepky a spálili je v kamnech, vzpomíná komentátorka.
Když jsme jeli do Stralsundu příští rok, sledovalo nás i na malé lesní cesty auto doprovázené dvěma motocykly. V prázdné hotelové restauraci ve vylidněném hotelu se s námi dávali do řeči podivně zvědaví hosté a na cestě domů nám pohraničníci prakticky rozebrali auto. Asi se báli, že někoho z našich přátel pašujeme na západ, píše Mary Dejewski.
Taková byla podle ní realita života za železnou oponou. Ponižování lidí a naprostá ztráta důvěry ve společenské struktury. Když k tomu přičteme rozdíly mezi NDR a NSR v životní úrovni, hlubokou izolaci východních Němců, dokonce i v rámci sovětského bloku, a zásadně odlišné reinterpretace minulosti, je spíše s podivem, že dnes Německo přesvědčivě funguje jako sjednocená země, míní Dejewski.
Stralsund jsem navštívila po pádu komunismu vícekrát a město se postupně mění v pozoruhodnou miniaturní verzi kosmopolitního přístavu, jaký tam asi zažil při své první návštěvě můj otec. Barvy a něco z bývalé energie jsou zpět. Kombinace západních financí a východní kancléřky se velkou měrou zasloužily o vytvoření jednotné země. Takže pokud je dnes Němcům smutno strhlin mezi východní a západní částí země, měli by si vzpomenout, jak to doopravdy vypadalo a pocítit vděčnost. Skutečným překvapením dnes nejsou nezhojené šrámy minulosti, nýbrž to, jak se jednotnému Německu společně daří, končí svůj text komentátorka britského Independentu.
V Číně a Jižní Koreji je japonská svatyně Yasukuni setrvalým zdrojem pobouření a i v samotné zemi vycházejícího slunce hluboce rozděluje veřejné mínění, píší londýnské Timesy. Napětí sílí zejména tehdy, když do svatyně zavítají nejvyšší japonští představitelé. Šintoistická svatyně v Tokiu je totiž zasvěcena 2,6 milionu vojáků a civilistů, kteří zemřeli v boji za japonského císaře. V červnu 1869 ji založil císař Meiji. Jejich kami, neboli zbožštělé duše, zde podle šintoistické víry reálně sídlí. Zároveň jde o jedno z mála muzeí věnovaných v Japonsku druhé světové válce. Sebevražední piloti kamikadze se před poslední misií loučili tradičně slovy "Uvidíme se v Yasukuni".
Kamenem úrazu jsou ovšem kamy 14 popravených válečných zločinců, například válečného premiéra a generála Hideki Tojoa. Nyní se podle Timesu objevil náznak řešení, byť poněkud nestandardního. Organizace sdružující potomky zesnulých chce svéráznou formou exorcismu vyhnat duchy nenáviděných válečných zločinců ze svatyně a tím ulomit hrot kritice svatostánku. Jejich separace je klíčová pro klid duší dalších válečných obětí, uvedl mluvčí Japonské asociace truchlících rodin.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete na internetu na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.